Radio Patmoksen aamuvieras.
Olemme Jouko ja Maria Stenroosin kauniissa kodissa. Aurinko paistaa ja ilma on kääntymässä syksyyn. Millainen kesä on takana, Jouko Stenroos?
No ihana, lämmin kesä. Et tosi, tosi kaunis kesä oli. Ja silloin helteisempänä aikana, niin joka ilta käytiin uimassa ja sen tuomassa viileydessä sitten oli hyvä nukahtaa.
Ja oliko paljon lastenlasten kanssa olemista? Teillä on lapsenlapsia, oliko niitä 4 vai 5?
No, niitä on 5 lastenlasta. Että lasten yhden lapsen kesämökillä on oltu ja sitten minun nuoruuden kodissa ja sitten vaimon lapsuuden kodissa, niin se on monelle lapsen lapselle niin semmoinen rakas kesäviettopaikka Pihtiputaalla.
Ja se on ihanaa, että uskovana isoisänä sinäkin saat lasten kanssa, saatko puhua hengellisiä asioita? Saatteko te puhua Jeesuksesta? Saatteko lukea lasten raamattua? Vai miten on?
Siinä suhteessa todella hieno asia, että tyttären 3 poikaa, niin kaikkien kanssa niin on paljon vietetty aikaa, että kun heidän vanhemmat on töissä, niin kyllä ne on paljon meillä ollut. Ja on, niin kuin sanoit, ja niin kuin tuossakin on pöydällä toi lasten raamattu, niin kaikkien kanssa on saatu lukea lasten raamattua alusta loppuun. Ja sitten mä oon vielä, kun illalla sitä on luettu, niin mä oon sitten laulanut näitä lasten virsiä, kun on nukkumaan menty, niin kauan laulanut, kun en nukahtanut.
Aika ihanaa. Kysyn tätä siksi, kun olen tavannut uskovia isovanhempia, jotka surevat sitä, että lasten lapsille ei saa puhua Jeesuksesta, ei saa opettaa iltarukousta ja se tuntuu olevan nyt yleisempää koko ajan Suomessa. Jos ajattelee omaa lapsuutta, niin silloinhan ei-uskovien kotienkin lapset menivät pyhäkouluun, koska se oli siellä kylällä ja maaseudulla tapana. Jouko Stenroos, miten ajattelet ja katselet tätä elämän kehitystä täällä Suomessa?
No se on kyllä surullista, että nyt kun näet lapset on jo etenkin tuolla Espoossa, kun näiltä lastenlapsilta kuulee, niin on se hirveätä kyllä, että siellä niin kuin opetetaan tutkimaan ja mietiskelemään, että mitähän sukupuolta mä oikein olen, että puhumattakaan sitten kristillisyyden puutteesta, että ei mitään semmoista kristillistä opetusta enää ole, että on se surullista.
Tuossa äsken, kun keskustelimme ennen ohjelman nauhoitusta, muistelit aikaa, jolloin tällainen käänne Suomessa tapahtui. Kerro, mistä on kyse?
Niin, kyse on siitä, että 1966 niin valittiin, me kansalaiset valitsimme eduskunnan, jossa ainoan kerran Suomen historian aikana niin on ollut vasemmistoenemmistö eduskunnassa. Ja silloin Repo tuli radion pääjohtajaksi, Aho tuli opetushallituksen päälliköksi, niin siitä alkoi aivopesu, joka on johtanut tähän, missä nyt ollaan. On moni monta eduskuntaa ollut sen jälkeen, mutta ei ole keneltäkään löytynyt rohkeutta peruuttaa, palata siihen oikeaan lasten kasvatukseen ja opettamiseen.
No näetkö mitään toivoa tulevaisuudessa? Mitä pitäisi tapahtua? Mistä pitäisi lähteä se muutos ja rohkeus puhua asioista toisella tavalla?
No, toivoa on, niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Ja, mutta Jumala näkee ja tietää, mutta minä en ainakaan tiedä, että miten se voi tapahtua ja koska se tapahtuu ja miten. Siis on kiitosaihe se, että Jumala on ollut uskollinen ja pitkämielinen ja on kun on nähnyt tämän hirveän eksityksen leviävän ja lisääntyvän, niin Jumala on ainoa, joka pystyy tähän vaikuttamaan, mutta tietysti me jokainen, joka tämä tiedostetaan, tämä tilanne, niin rukoilee, niin kuin meilläkin on tämmöinen pieni kristittyjen yhteisö, että 10-20 henkeä, niin 2 kertaa viikossa me pidetään semmoinen, toinen on niin kuin raamattu tunti ja toinen on sitten tuommoinen vapaampi keskustelu ja rukoillaan Suomen maan ja suomalaisten ja kaikenlaisia tilanteita, niin rukoillaan muutosta.
Näin sanoo Jouko Stenroos. Olemme täällä nauhoittamassa tätä ohjelmaa Stenroosien kodissa. Jouko, sinä olet monessa mukana. Olet kristillisessä työssä, puhutaan siitä kohta tarkemmin, mutta miten Jeesus löysi sinut? Miten se tapahtui?
Se on aika pitkä juttu, mutta lyhyesti niin se tapahtui sillä tavalla, että mä olin, kun rakennusliikkeessä olin töissä, niin oli kaikenlaista iltaohjelmaa ja menoa ravintoloissa ja mä laiminlyön perhettä ja sitten tapahtui sillä tavalla, että meidän poika niin sairastui ja mä ajattelin, että se on pari päivää on kuumetta ja sitten se on ohi. Mutta ei se ollut ohi, vaan tämä kuume vaan nousi ja poika alkoi niinku sellaisia harhajuttuja, että ja sitten vaimo kävi lääkärissä ja se johti siihen, että poika joutui sitten Meladen sairaalaan ja mä kävin katsomassa sitten poikaa aamulla, kun menin töihin, ja ruokatunnilla kävin ja illalla kävin katsomassa ja sitten eräänä iltana sitten, niin ja se oli vielä semmoinen, kun ei tiedetty oikein mikä on syynä, niin kaikenlaisia hirveän kivuliaita kokeita tehtiin ja sitten yhtenä iltana niin mulle sanottiin, että voitte jäädä tähän huoneeseen yöksi, jos haluatte. Mä en jäänyt siihen, mutta kyllä mä ymmärsin, että poika kuolee. Ja kun mä lähdin sieltä sairaalasta kotiin ajamaan yksin autolla ja, Ja tulin niin kuin tuon Hämeenlinnan tien moottoritien ja kadun, oli viimeinen liikennevalo, kun lähdin sitten Klaukkalaan päin ajamaan, niin siinä mä ymmärsin, että kukaan ei voi auttaa. Ei lääkärit, ei lääkkeet, mikään ei auta. Ja siinä mä itkin ja huusin yksin autossani. Huusin, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin auta. Ja kyyneleet valuu niin, että mä hädin tuskin pysyin näin tietä. Ja sillä tavalla tulin kotiin ja siinä kun mä näin huusin, niin jotenkin mä niinku jollain tavalla mä niinku tulin ihan tyhjäksi. Ja sitten edelleenkään ei mitään hoitoja annettu, tutkittiin vaan, mutta sitten pojalla niinku ruokahalu palautui, että hän alkoi syödä ja alkoi vahvistua ja pääsi kotiin. Ja sitten kun me tultiin, oltiin kaikki tässä, oli tämä poika, nuorempi poika ja tytär ja vaimo ja oltiin kaikki kotona, niin tässä sohvalla mä istuin tuossa ja mulla oli niin kuin hirveä semmoinen kysymys, että kuka on Jumala ja kuka Jeesus on. Ja meillä oli semmoinen, ei se ollut lastenraamattu se oli, niin mä ajattelin, että jos me aloittaisi lukemaan yhdessä ääneen sitä lastenraamattua, niin mä kuulin ihan niin kuin tuolla pään sisällä kuulin, että nyt varo, että pidä suus kiinni, että ne nauraa sulle lapset ja vaimo ei tykkää ollenkaan, että parempi on pitää suu kiinni. Mutta mä sain kuitenkin jotenkin sanottua, että ehdotettua, että miten on, jos ruvetaan lukemaan lastenraamattua. Niin lapset sanoivat, että oo, kiva, kiva. Ja vaimokin sanoi, että joo, luotaan vaan. Ja niin pojalla oli pitkään vielä sen jälkeen, kun hän tuli kotiin, niin pystyssä ollessa oli niin kuin pää kipeä, että hän niin kuin oli hyvä, kun makasi sohvalla. Niin mä kannoin hänet niin kuin vaakasuorassa tähän sohvalle ja sitten alettiin lukea ja siitä se alkoi, se kasvaminen. Eihän mä tiennyt mitään raamatusta, mitä siinä on, mutta sitten tuli semmonen hetkinen, miten se nyt oikein meni. Joo, siihen aikaan niin juuri tuli tuohon, myöhemmin selvisi, että se oli paikallisen luterilaisen seurakunnan diakoni, oli jakanut tänne asuntoihin semmoisen pienen lehtisen, jossa oli ilmoitus. Niin mä ahmin sen, se oli ihan ihmeellinen lehti. Ja siinä kerrottiin, oli semmoinen ilmoitus, että soitat tähän numeroon, niin saat semmoisen hengellisen ilmaisen kasetin. Ja mä oon niin kuin aina pitänyt talousasioista tarkkana. Köyhän lapsuuden perua, niin mä katsoin, että ilmaiseksi kasetti, kristillinen kasetti, että soita tuohon numeroon. No mä soitin sinne heti ja mies vastasi siellä ja sanoi, että mä annoin tiedot sinne, että he lähettää sen ilmaisen kasetin. Mutta se mies sanoi, että tähän kasetin syntyyn on semmoinen pieni vihkonen, että jos haluatte semmoisen tilata, niin semmoisenkin saa. Ja se oli tämän päivän rahaa ajatellen, niin olisiko ollut euro tai kaksi, oli ihan ilmainen. Niin, se tuli se kasetti ja tuli sitten se vihkonen. Ja se vihkonen kertoi siinä perheestä, joka oli musikaalinen ja mies soitti pienoa ja vaimo hoiti lapsia ja ne oli sitten musiikillisia ja Jumala oli antanut sanat lauluun ja sävelet ja sitten ne oli sopinut nauhoituksesta Helsingissä. Ne asuu itse Kuopio, missä ne asuu? Ei ne Kuopiossa ollut. Joo. No, joka tapauksessa jossain maalla, niin ne oli tilannut Helsingistä ajan, jossa nauhoitetaan tämä musiikki. Mutta niillä ei ollutkaan bussirahaa. Ja sitten se oli niin kuin yksi seuraavana päivänä oli tämä nauhoitus varattu ja he ajatteli, että jos he niin kuin peruu sen ja jos he myy sen miehen pienon, mutta eihän se silloin tämä kun hän oli muusikko, niin se ei olisi ollut mahdollista sitten enää käydä soittamassa ja saada rahaa siitä, niin ne meni nukkumaan sitten ja rukoili iltarukouksen, että sun tahto tapahtukoon. Että jos tämä ei ole Jumalasta, niin se saa rauheta, mutta jos on, niin Jumalan käteen jättivät sen asian. Ja sitten aikaisin aamulla niin soi ovikello. Ja siellä oli uskova ystävä, nainen, joka toi kirjekuoren ja sanoi, että hän ei tiedä miksi, mutta hänen käskettiin niin kuin tuoda tämä kirje. Ja sitten tämä lähti sitten pois tämä nainen ja he katso sitten avasi sen kirjekuoren. Niin siellä oli rahaa, jonka johdosta sitten he pääsi nauhoittamaan sen. No se oli ihan ihmeellistä, en mä ymmärtänyt ollenkaan sellaisia asioita, mutta se oli tämmöinen yksi vaihe. Ja sitten mä soitin sinne sitten myöhemmin, kun mä olin sen lukenut, niin soitin ja juttelin vähän, kyselin ja vähän, että miten se talous nyt on, kun oli silloin niin tiukalla. Niin ne sanoi, että joo, ei kyllä tässä niin kuin ihan pärjätä. Ja mä niin kuin kyselin lisää ja kyllähän se paljastui, että niillä on hirveän tiukkaa. Niin mä lähetin sinne sitten vähän, niin kuin autoin heitä vähän taloudellisesti. Ja sitten tuli kesä. Ja se oli kesä ja tämä nainen sitten, kun mä niille soittelin aina ja vähän autoin, niin sanoi, että nyt on semmoinen Hämeenlinnan jäähallissa niin on semmoinen, mikä sen tapahtuman nimi nyt on?
Oliko se karismakonferenssi?
Oli. niin tämä sanoi, että semmoinen on, että sun kannattaa tulla. Ja minä menin sinne ja no yksi juttu oli, että siinä oli ohjelma, jonka mukaan siellä oli se karismakonferenssi eteni. Ja sinne ilmoittauduttaessa saatiin semmoinen ohjelma ja siinä oli sitten joku koodi. Niin sitten tuli semmoinen ohjelma, että semmoinen rukousryhmiin kokoonnutaan. Ja siinä ohjelmassa oli sitten se koodi, niin sen mukaan tuli semmoinen, jakauduttiin ryhmiin. Ja mitähän siinä olisi ollut 10 hengen ryhmä, niin se vetäjä sanoi, että mennään tähän ympyrään tällä tavalla. Ja keskelle laitettiin tuoli ja tämä vetäjä sanoi, että tämä on niin kuin sitten, sanoiko hän, että Jumala vai Jeesus tai joku pyhä henki tulee siihen tuoliin. Ja mä ajattelin, että mitä tämä on oikein tämä touhu. Ja sitten tämä vetäjä sanoi yhdelle nuorelle tytölle, että tuu sä istumaan tähän keskelle tuoliin. Ja hän meni siihen ja sitten hän rukoili tämän tytön puolesta ja ajoi niin kuin alkoholmiin henkeä pois. Ja mä olin vielä kysymysmerkimpi siinä tilanteessa, että voi mitä tämä oikein on. Mutta kun tämä vetäjä rukoili sen tytön puolesta, niin yksi nainen itki siinä ryhmässä. Ja myöhemmin sain sitten kuulla siinä, kun se oli useamman päivän kesti, niin se itkevä nainen, se oli tämän tytön äiti ja tällä oli niin kuin alkoholiongelma. Ehkä ei siitä eteenpäin enää ollut, mutta joka tapauksessa tämmöinen tapahtuma. Ja sitten kun se oli ohi, niin siinä kierrettiin semmoista ympyrää ja laulettiin ylistyslaulua. Niin mä olin siinä, mä en mennyt siihen ollenkaan siihen kehään. Mä olin niin kuin ulkopuolella siellä ja koitin olla vähän niin kuin piilossa. Mutta kun mä oon aika pitkä, niin ja se sanoi, että moni avasi siinä niin kuin se ringin, että tuu tähän väliin ja mukaan. Mutta en mä mennyt. Ja sitten se loppui se marssi ja laulu. Ja se vetäjä näytti minua. Ja sanoi, että mikä sulla on, että sulla on sydämellä jotain, että tuu tähän. Ja mä ajattelin, että nyt mä pakenen tästä. Mutta en päässyt mihinkään. Mä olin ihan niin kuin patsas siinä jonkun aikaa ja hirveä niin kuin semmoinen kuumeisesti ajattelin siinä, että mitä mun pitää tehdä. Mutta sitten mä menin sinne. Se sanoi, että istu tuohon. Ja mä istuin ja sitten mä sanoin, että mä haluan, että Jeesus tulee asumaan mun sydämeen. Ja no sitten kato, siinä oli semmoista ylistystä ja kiitosta ja siinä tapahtui jotain ja sitten mä olin sen loppuun asti ja sitten siellä oli siinä oli ehtoollinen, lopuksi oli ehtoollinen, että Leo sitä niin kuin veti ja kävi ilmi, että silloin oli Patmoksessa joku rakennushanke vireillä ja sitten kun siellä jossain mä törmäsin sitten Leon ja sanoin jotain, että tarjosin niin kuin apua siihen hankkeeseen. Se ei kuitenkaan sitten johtanut mihinkään, mutta mä aloin käydä sitten siellä Kalliossa.
Kristillisessä keskuksessa.
Niin. Niin sitten mä aloin siellä kävin säännöllisesti ja sitten sen jälkeen on sitten noita rakennushankkeitakin tullut joissa on sitten ollut vähän mukana.
Tähän täytyy kyllä sanoa nyt, Jouko Stenroos, sinä rehellinen mies olet ja herkällä sydämellä kerrot, mutta tuo oli vähän väärä ilmoitus tuo äskeinen, että olet vähän ollut mukana, sillä tiedän, että olet ollut hyvin paljon mukana ja niin monessa ja niin tärkeässä. Ja kun ennen tänne tuloa, niin juttelin työtoverini Pekka Haapasaaren kanssa, niin hän sanoi, että on veljiä ja on veljiä. Ja on veljiä sellaisia kuin Jouko, joka aina Jumalan kunniaksi ja Patmoksen parhaaksi. Tämä oli se slogan, joka Pekalla oli. Jouko Stenroos, Jumalan kunniaksi, Patmoksen parhaaksi. Ja kiitos Jouko, kun olet ollut niin monessa auttamassa. Kun kerroit tuota uskoon tuloa, siis sehän oli 73 Hämeenlinnassa, oliko? Voiko se olla niin varhain, vai 80? Itse asiassa, anteeksi, 82 se oli. Se oli silloin kyllä. Koska muistan, että karismakonferenssi oli sellaisena vuotena, kun olin Libanonissa ja tulin sieltä käymään siellä Hämeenlinnan konferenssissa Suomessa käydessäni. 82 tai 83, jompikumpi.
Joo, 82.
Joo. Kyllä, nyt päästiin tästä vuosiluvusta yhteisymmärrykseen. Eli sun uskon tulosta on sitten lähes 40 vuotta. Niin. No kerro miten, palataan vielä tähän Patmos-ystävyyteen, mutta kerro tästä Jumalan hyvyydestä omassa elämässäsi näiden 4 vuosikymmenen aikana.
No kyllä Jumala on hyvä, että kyllä noiden kovien kolausten jälkeen, niin kyllä Jumala on pitänyt huolta siis kaikella tavalla. Ja tosiaan nämä tytön pojat, niin mä oon siitä iloinnut, että on saanut heidän kanssa ja vieläkin nuorimaisen kanssa, kun hän on täällä, niin luetaan tätä lasten raamattua ja on saatu olla terveenä ja on ruoka ja vaatteet ja paljon muutakin on, että kyllä Jumala on siunannut. Että ihan valtava kiitosaihe on kyllä siitä.
Näit ensimmäisen tällaisen Jumalan ihmeen, joka liittyy talouteen, kun tämä pariskunta sai sen bussirahan tulla nauhoittamaan äänitettään. Aika mielenkiintoista, että tuli tämmöinen kaksinkertainen todistus, että ensin Jeesus tuli elämääsi ja sitten myöskin tämä todistus Jumalan huolenpidosta. Miten rohkaisisit niitä ihmisiä, jotka nyt ehkä elävät samanlaista vaihetta omassa elämässään, että miettivät, kuka Jumala on, kuka Jeesus on, niin kuin sinä siellä liikennevaloissa Hämeenlinnan tien alussa? Mitä haluat sanoa heille?
Niin, kyllä se Jumala tahtoo tulla jokaisen ihmisen auttajaksi ja hän auttaa ja hän ohjaa ja hän siunaa. Että se on kyllä, Jumala on hyvä Ja sanaa lukemalla, niin Jumalan sanaa lukemalla, niin se usko vahvistuu ja lujittuu. Ja tuli mitä tahansa eteen, niin Jumala auttaa. Se on niin ylivertaista.
Jouko Stenroos, olet ollut pitkän linjan Patmos-ystävä. Nyt on myöskin radiopatmos. Mitäs tämä radio on sinulle merkinnyt tai merkitseekö se jotain?
No se merkitsee hyvin paljon, että sieltä tulee hyvää opetusta ja se, että vaikka niin silloin kun se kuuluu radioaaloilla, niin sehän on helppoa, olit missä vaan, mutta nytkin tuota... Tämä kännykän kautta, niin se toimii hienosti. Että ja sitten kun on nämä vanhat ohjelmat, kun niitä pystyy kuuntelemaan, se on kyllä tosi hieno juttu, että aina kun aika paljon joudun liikkumaan autolla, niin aina on Patmos-radio päällä ja sitten... Sitten illalla, kun mä menen nukkumaan, niin mä katson aina sieltä arkistosta jonkun tunnin mittaisen ohjelman ja vaihtelevasti sitten, niin en koskaan loppuun asti pääse, mutta se on ihana nukkua siinä ja kuunnella Jumalan sanaa, että ei niin, että se olisi niin puuduttavaa, että se nukuttaisi. Mutta rauhallinen uni tulee Jumalan sanaa kuunnellessa, että se on musta tosi hieno. Eikä maksa mitään.
Niin, ihmeellistä, että näinkin voi radio sitten siunata, että auttaa nukahtamaan levollisesti, mutta se on hyvä asia. Mainitsit Jouko Stenroos nuo vanhat... opetukset. Tarkoitatko näitä edesmenneitä opettajia, jotka puhuvat radiopatmoksessa? Niitähän on myöskin meillä aika paljon.
Joo. On hyviä ohjelmia. On opettajaa ja kaikenlaista sanan tuota hallitsijaa. Mm. Että niillä on. Että mä kuuntelen niin Leon puheita ja kaikkien näiden Patmoksen työntekijöiden on tuttuja ihmisiä ja tosi hyvä ohjelma.
Se on hienoa kuulla. Mitä Jouko sinulle merkitsee se, että Patmoksessa työ ulottuu tuonne lähetyskentille ja ulkolähetykseen ja radiokin menee Afganistaniin ja sinne alueelle, joihin ei nyt voida mennä muuten?
Joo, on hieno asia ja sehän on, siinäkin on ihmeellinen historia, kun Leo on kertonut siitä, miten hän itse on tullut radion kautta uskoon ja hän uskollisesti sitten jatkaa sitä työtä, että on hieno juttu, on tosi monipuolista ja tämä joululapsijuttukin keräys, niin se on hauska. Mä en nyt siinä ole kauheasti mukana, mutta tämä meidän pieni uskovien yhteisö, niin parisataa pakettia joka vuosi on nämä meidän siskot tosi ahkeria siinä. Ja mun rooli on lähinnä sitten näitä aihioita kuljettaa tänne ja täytenä sitten sinne Patmokseen.
Se on kuule hieno osa sitä työtä. Olen ollut vastaanottamassa, kun olet tuonut näitä teidän ryhmänne joulupaketteja operaatio joululapsityöhön, että kiitos. Kiitos niistä kaikista ja terveisiä myöskin sinne ryhmään. Nauhoitamme tätä ohjelmaa Radio Patmokseen Jouko ja Maria Stenroosin kodissa täällä Klaukkalassa. Kaiken kaikkiaan minusta tuntuu, että teidän kodissanne on sellainen lempeä ja valoisa ja sellainen niin kuin tyytyväisyys. Mitä onnellinen elämä merkitsee sinulle, Jouko?
No se on Jumalan lahja. Hän, hän siinäkin näkyy tosiaan se Jumalan rakkaus, että hän antaa semmoisen rakkauden myöskin toisiin siskoihin, veliin, ja se on kaikki armoa, Jumalan armoa.
Tässä Patmos-ystävyydessä siitä vielä, kun olet esimerkki siitä, miten omaa ammattia ja omaa liikeyritystä ja tällaista, sen kautta voi siunata Jumalan valtakunnan työtä. Sinulla on rakennuttajatoimisto, olet insinööri. Kerro vähän tästä uravalinnasta ja kehityksestä ja siitä, miten sinun työsi palvelee Jumalan valtakuntaa.
Niin, no tämä ammatti on sitä perua, kun isä oli rakennusmestari ja isä kuoli meidän neljän lapsen ollessa koulussa ja äiti kotona, että se oli aika semmoinen vaikea vaihe, mutta Jumala siinäkin auttoi. Ei ollut siis mitään eläkkeitä silloin, että me oltiin kyllä ihan tyhjän päällä, kun asuntokin oli niin kuin virka-asunto, ja kun isä kuoli, niin asunto meni ja tulot meni, että mut kuitenkin minä pääsin rakennukselle töihin ja olin useita vuosia siellä, ja sitten oli mahdollisuus pyrkiä rakennusinsinööriä opiskelemaan, ja pääsin ja olin jo tienannut sillä tavalla rahaa, kun koulun käyntikin maksoi silloin. Niin koen sen kyllä hyväksi ammatiksi. Se on palveluammatti, ei kukaan niin kuin ikäänsä rakenna itselleen taloa tai mitään, että tämä on palveluvirka tai työ, ja Jumala on antanut työtä ja terveyttä tehdä työtä, ja siitä on kiitollinen.
Ja me Patmoksessa olemme hyvin kiitollisia sinulle ja teidän perheellenne kaikesta siitä työyhteydestä ja niistä lukemattomista vuosista, jolloin olet ollut apuna niin monessa tilanteessa ja ollut tukemassa Patmoksen työtä. Tiedän, että sydämelläsi on myös raamattujen jakaminen ja Gideon työ ja tällainen. Oletko viime aikoina osallistunut näihin jakeluihin tai oletko mahdollistamassa niitä?
No kyllä mä oon käynyt kouluissa ja yleensä on saanut pitää niin kuin uskontotunnin ja sitten lopuksi jakaa näitä, mutta tässäkin on kyllä aika synkät näkymät, että on jo täälläkin yksi koulu, mihin ei pääse. Ja